Ola, son Nicolás Rodríguez, do Centro IES Lucus Augusti, e esta é a miña grabación sobre enredando co galego. Bueno, a verdade é que eu non falo moito galego no meu día a día, na casa sempre falamos castelán e cos meus amigos cae sempre igual. O galego só uso coa miña avoa, que ás veces cando me fala galego, contesto eu tamén en galego, pero faise un pouco raro, porque non estou acostumado. Como se estuviese falando de outra maneira que coñezo, pero que non so usar. A miña avoa di que falo ben, pero eu sinto-me un pouco torpe, como se me faltase vocabulario. Cando empezou isto de enredando co galego, pensei que ia ser bastante difícil, porque non sabía moi ben como meter o galego na miña vida, sen que parecese forzado ou que me gustase. Pero ao final, fun probando cousas pequenas, como pedir algo na cafetería, falar pouco con un compañeiro, dicirlle unhas frases a miños pais, así pouco a pouco. Ao principio custoume, pero bueno, ahora dinme conta de que tampouco pasa nada, que é cuestión de ir practicando e de non ter medo a equivocarse. Ás veces traballame porque penso moito que vou dicir para non equivocarme, e outras veces esquezo usar o galego porque se me escapa o castelán sen querer, xa que é o que falo sempre. Pero tamén hai momentos nos que me sinto bastante ben falando galego, como se fose algo que tiña medio esquecido, algo que forma parte da miña vida, pero que non uso tanto como debería. En ese momento sinto unha especie de orgullo, como se estivese recuperando algo importante. E tamén me decatei de que cando falas galego a xente responde con máis naturalidade do que pensaba. Algúns compañeiros sorpréndese, outros ríense e mesmo hai alguén que tamén me responde en galego. Iso axúdame, porque me dá a impresión de que non estou solo neste programa, senón que hai máis persoas que tamén queren mellorar ou simplemente falar un pouco máis galego de normal. Creo que o mellor de todo isto, posiblemente, sexa o que me fixera pensar en que o galego non é só unha asignatura, que tamén está na música, nas conversas da familia, na rúa a veces, nas historias que contan os meus avós. E ao mellor estaría ben usalo un pouco máis, sen tanta vergoña, sen pensar que soa raro. E se ao final é nosa lingua, se non a falamos nós, ninguén na vai falar. E, bueno, aínda non sei se vou falar galego todos os días, cando remate esta actividade, pero, bueno, polo menos ahora teño máis presente e siñome máis seguro falando. E iso, polo menos, xa é algo. Quizás non cambie de golpe, pero creo que pouco a pouco podo ir metendo galego na miña vida dun xeito un pouco máis natural. Bueno, quen sabe, igual dentro duns anos xa ni me dou conta. E falo galego sempre.